det eneste jeg husker som kom ut av det, var det at mor på en måte ønsket å ha barna fordi hun var mor. Jeg synes jo det var en veldig dårlig argumentasjon. Jeg er jo far, og på like linje som mor har jeg et ønske om å ha del i barnas oppvekst.
I løpet av 6 veker i den rettsprosessen så lærte jeg mer om min tidligere samboer enn jeg lærte gjennom 6 år. Fordi at gjennom den prosessen så kom det jo fram side ved min tidligere samboer som jeg aldri hadde forestilt meg kunne være. Altså det er klart, kjærlighet, det gjør jo folk blinde.
Brått så følte jeg at min samboer var blitt min, at jeg var blitt hennes fiende sånn på kort tid, og at det var en krig som på en måte skulle starte.
Det ungene mine snakker om, det er det viktigste jeg har i livet mitt.
Du er en mann, en pappa. Vi har snakket med eksen din, og hun opplevde dette annerledes enn deg. Det vil alltid finnes ulike versjoner av vanskelige historier som denne. Men dette er din, og du skal få fortelle den.
Jeg ville etablere familie, og ville liksom oppleve den gleden til å føre slekta videre, så fint heter det, og ta del i plikter og glede som kommer underveis. Vi visste hva vi gikk til, og vi fikk et kjærleksbarn. Det gjorde vi etter et halvt år, og alt lagde vi til rette for at vi skulle ha et godt samliv sammen.
Hun valgte å flytte hit, til min bolig, og da barnet kom, så var det en veldig stor glede for oss begge. Hun ammet, og selvsagt. Men jeg tok da stellebordet og skiftet bleie, det er kvalitetstid.
De stundene hvor vi var sammen, bare oss to, og stelte og sånt, for da har du det direkte kontakten med blikket.
Det her med å bade han i stampen eller i baljen, det badekaret, det var kjekt.
Du knyttet bånd og opplevde at dere var likestilte som foreldre.
Jeg er jo et barn av det norske sosialdemokratiet, så jeg er opptatt med tanker om likeverd og likestilling, og liksom det ligger i ryggraden min. Med vask og stell, matlaging, vask og alt sånt som en vanlig forbinder med alle pliktene som, eller alle gjøremålene som vil være i en vanlig heim. Vi fordelte det ganske bra. Jeg synes det var naturlig for oss å gjøre også sånn.
Men på et eller annet tidspunkt fikk dere problemer. Voksen kjærlighet tar ofte slutt.
Til slutt så ble det da et brudd. Det er veldig vondt og problematisk samlivsbrudd, fordi at det har vært så mye konflikter i etterkant.
Hun var mest... hun var mest bestemt på hvordan hun ville ha det. Hun ville helst ha, det var veldig mange, jeg tror det var 4-5 ordninger som diskutert. Hun ville ha dem fra torsdag til mandag, eller sånn at jeg hadde dem fra torsdag til mandag, og følgende torsdag uke etterpå.
Det var jo ganske tydelig det at det var absolutt minimum samvær.
Og det ville jo ikke jeg.
Jeg var innstilt på en 50-50 løsning.
Og i mitt tilfelle så klart, det er jo ganske innlysende at det beste for barnet var å kunne fortsette å bo der han hadde bodd, og unngå å rive opp fra det miljøet. Det er jo helt logisk.
Det mente du. Mor så annerledes på det. Hun mente du hadde vært mindre hjemme enn henne, og at barna derfor ville få det best der hun var. Så der satt dere, i mekling på familievernkontor. I det ene møtet dere er pålagt å ha, eller kanskje også flere. Dere satt der side om side i en sofa, med et bord foran dere. Papirlommetørkler klare for tørk av tårer. Og en familieterapeut med ark og penn.
Det var et møte der vi på en måte skulle begrunne, eller en fikk jo, det er sånn, ene skulle prate, en prate av gangen.
Og da får vi sitte og prate litt om hvordan vi føler, hva vi ønsker, litt frem og tilbake, hvor han ikke legger, hvor mekleren ikke legger seg så mye opp i det, men hvor han bare, han vil ikke prate med oss på forhånd.
Og selvfølgelig, mekleren prøver jo å være så objektiv som mulig, men...
Da mener jeg at de var på en måte for objektive og livredde for å ta parti.
Og mor, hun ville ha barna fordi hun var mor. Det var hennes argument.
Jeg følte heller også at jeg hadde ikke noe... Jeg måtte også adressere at jeg... Det var uakseptabelt for meg å ikke få lov å være til sted som pappa. Jeg adresserte det fra dag én og var nok relativt steil selv også på det. For jeg var ikke interessert i å bli tilsidesatt. Nei, det var ampert. Det var det var nesten som om lunta var tent og med åpen ild. Det var steile fronter. Det var
Familievernkontoret hjalp egentlig ikke oss noe særlig.
Sånn at det kom ikke noe ut av de samtalene.
Og da utbrøt den ene til slutt det at ja, det her er ikke vits å bruke mer tid på mekling. Vi skriver ut meklingsattest, og så får dere gå videre til retten.
Og da var det den veien det måtte gå.
Så lå dere der og kavet, et sted mellom brudd og rettsak, uten at noen egentlig klarte å hjelpe dere. Det er egentlig sånn at før en eventuell dom, så er det opp til foreldrene å bli enige om samvær. Men siden barna nå bodde hos mor, kunne hun bestemme litt mer enn deg. Og du opplevde at hun tviholdt på barna, noe som også står i dokumenter fra rettssaken som skulle komme.
Det tok noen uker før jeg så henne igjen. Det tok vel nærmere 2 uker. Og så fikk jeg 4 timer en gang i uken.
Jeg fikk jo ikke ha han med ut av den leiligheten der oppe. Så den første tiden så var det jo samvær der oppe. I leiligheten hvor vi hadde bodd, og da selvfølgelig først og fremst på dagtid. Veldig ofte så var det satt sånn 11-2, satte vi noen uker fram da, når jeg kunne komme og være der sammen med han.
Det er sånn situasjon, så det verste mareritt for alle foreldre å komme opp i, det å miste muligheten til å se ungene dine og var i en konflikt rundt ungene. Det er veldig personlig. Du føler... Ja, det er en veldig vanskelig situasjon. Og da... lenge av dette her, så var det sånn at jeg fikk beskjed om ikke... Ja, mye av det rett og slett kommunikasjonen gikk gjennom advokatene på det verste. Jeg tror nok mange er litt naive, og kanskje helst menn... er litt naive når det kommer til samlivsbrudd, og tenker at ja, vi er jo stort sett enige om ting og sånn underveis, og vi har hatt det bra, vi har hatt vår historie og så videre, men når det kommer til stykket, så er det ikke like lett hvis det begynner å bli konflikter, for det er veldig følelsesladet.
Vi er veldig flinke her i landet til å snakke om likestilling, og vi har kommet veldig langt når det gjelder likestilling, inn i familielivet også, men det er kun gyldig så lenge du har en normal familietilstand med at du har en far og mor som bor sammen og har det bra i lag med seg og sine barn. Men når det går så langt at det blir et brudd i det samlivet, så er da likestilling, det er liksom ikke et tema.
Uansett hvor jeg snudde meg, så følte jeg at jeg møtte veggen. Alle bare trakk på skulderen, og ingen som kunne hjelpe. Jeg har aldri vært så frustrert i hele mitt liv. Jeg tror jeg vil si det så sterkt som at etter et samlivsbrudd så er jeg ikke ønsket som tilstedeværende pappa.
Det å være far til barn, det er jo luksus. Jeg synes det er luksus. Du er med å skape ting som blir ført videre. Det er herlig. Det er herlig kjensle å oppleve det.
At jeg har noe å glede meg til i hverdagen. Selv om ting kan være vanskelig og utfordrende, så vet jeg alltid at det er litt av solstrålet i den andre enden.
Men skjønner du henne litt?
Jeg gjør ikke det.
Nei. På en måte ja, og på en annen måte nei.
Nei.
Så hva tror du er forklaringen på at hun ikke ønsket deg mer til stede?
Aner ikke. Det er ikke mitt fagfelt. Jeg har ikke anelse.
Det var fordi hun var mor.
Det hun legger til grunn er jo det at hun følte en redsel. Men redsel for hva, det har jo aldri blitt sagt skikkelig ut. Bortsett fra at det kom litt frem i en av rettssakene senere. Det er vel egentlig mest redsel for å miste barnet. For at jeg er såpass sterk og såpass kapabel faktisk til å ha den daglige omsorgen at hun følte meg som en reell utfordrer.
Det er sånn du ser det. Mor opplevde at du var mest opptatt av å kjempe for egne rettigheter, og at det gikk ut over barna. Eller hun mente du hadde vært for opptatt av jobben din til å knytte like nære bånd som henne, og at det ikke ville være bra for barna å miste denne tette kontakten. Men litt samvær hadde dere, og det betydde mye for deg.
Det betydde jo selvfølgelig alt. Det var jo det lille jeg fikk se han være sammen, så for meg så betydde det alt. I den tiden der, jeg var jo veldig takknemlig for den, eller takknemlig er feil ord, men jeg tok jo all den tiden jeg fikk muligheten til å være der, så jeg...
Gjerne så var hun trøtt når jeg fikk en sånn som måtte sove store deler av tiden, og da jeg gikk tur med henne da, så sang jeg alltid, for jeg tenkte som så, om hun ikke er til stede når jeg har samvær, så hører hun intuitivt stemmen min og blir vant til den og vet at jeg er rundt, og jeg blir veldig rolig av det, og det har hun alltid gjort. Det er nok at jeg liksom la hånden på brystet og sang litt, så sånt hun alltid. Mikkel Rev satt og skrev på ei lita tavle. Tavla sprakk, Mikkel skvatt opp i pappas flosshatt. Hun er vel ikke så glad i at jeg synger nå. Jeg er nå, har nok en stemme som fungerer mer for folketoner, for stev og så videre. Ikke så mye.
Plutselig lå det et brev i postkassa di.
Ja, nei, det var brått. Det var, jeg fikk et brev fra hennes advokat. Helt en dag så lå det et brev i postkassa.
Jeg husker at jeg gikk og hentet posten og så det brevet fra et advokatkontor som ikke jeg hadde noe kjennskap til fra før.
Jeg husker, jeg åpnet den brune konvolutten, og jeg tror faktisk jeg satt på trappa ute.
Og leste brevet der ute før jeg gikk inn igjen. Det var ikke så langt, men det var innholdsrikt.
Advokaten mente at som mor måtte hun kunne få lov til å ta med barna og flytte, siden hun var altså av gårde, og at jeg skulle gå med på det.
Og mor var i sin fulle rett til dette, så lenge barna bodde hos henne og dere ennå ikke hadde delt omsorg. Regelen er at det må gis beskjed minst 6 uker i forveien.
Og i henhold til barneloven så er jeg da varslet. Det var det.
Hvis det nå, bak helvetes løs, så er det sånt. Hva jeg gjorde, jeg vet ikke. Mye av det som har foregått da, i den perioden er veldig, ikke si tågete, men det er så veldig følelsesladet at jeg klarer ikke å huske tilbake på hva jeg gjorde, men det var en hard periode, og mye av det. Jeg har prøvd fortsatt å fortrenge mye av det som har skjedd i den perioden som dette har pågått. Jeg gikk ut og trente. Jeg gikk ut og sprang. Og så snakket jeg med advokaten min igjen etter trening også. Det var stemme. Det var min måte å prosessere tankene og avreagere litt. Jeg var... Du vet når du føler du bare knuser alt i rommet, sånn en følelse satte jeg med, og da måtte jeg bare komme ut og springe.
Men da var jeg litt sånn, tenkte litt rasjonelt, og liksom, hva kan jeg gjøre? Skal jeg sette i gang en ny prosess? Skal jeg akseptere det? Hvordan kan jeg praktisk få gjennomføre omsorg, samvære? Hvordan skal han kunne opprettholde kontakten med meg, med sin far og sin fars familie? Det var mange problemstillinger da, så du verden, det var den natten jeg så ikke mye.
Når det hadde skjedd, så var det veldig mange som måtte sa at du hadde gjort, og du har ikke sjans, du er far, og hun er mor, og de bor der, og det er ikke vits å gå gjennom alt dette her, for du kommer til å ta på uansett. Det er jo sånn med foreldre, du ønsker egentlig å se ungene så mye som mulig. Jeg hadde jo håpet at vi bodde i samme krets, så ungene kunne ha samme omgangskrets, og at de kunne ha fotballkammerater og skolekammerater på samme plass, og så videre. Jeg hadde også allerede begynt, og guttungen var meldt inn på fotball.
Men det ville ikke bli noe mer fotball å følge opp hvis hun flyttet med barna. Og nå ville du ha fortgang i sakene. Du ringte advokaten din?
Ja, det var den 18. mai det. Så ga jeg beskjed til advokaten at hun skulle flytte, og at da måtte vi ta det til retten.
Vi sendte en stevning til tingretten med en gang, og...
om hun flyttet, så krevde jeg å ha hovedomsorgen for barna. Da kunne barna være i sine kjente omgivelser. De kunne fortsette i barnehagen og på skole, der de allerede var kjent. Om mor ble boende i byen, da var jeg veldig villig til å ha en 50-50-ordning. Da kunne vi være til hjelp for hverandre om det skulle være behov for det.
Jeg ville jo kontakte politiet for å høre om de kunne hjelpe meg i den, at ikke ungene fikk flytte og så videre, men det er jo, de bryr seg ikke om sånne, det er jo private saker. Og jeg tok kontakt med advokaten min, for jeg sa jeg ville ta kontakt med politiet, og hun forklarte det til nyttesløs. For da jeg følte meg så maktesløs at jeg ikke kunne hindre henne i å flytte på noen slags måte. At hun satt med sånn kontroll over situasjonen.
Og midt i det hele satt barna. De var fortsatt ganske små. Kanskje bare et halvt år, eller kanskje tre, eller 6,5.
Hvis du er lei deg, så ser de det med en eneste gang. Så kan du spørre, er du lei deg? Og det er lov til å være lei seg. Men man skal ikke involvere barna. Og man skal ikke sende... Heller bruke barna som sendebud, eller ta sine bekymringer eller sine sorger, overføre de på barna. Barna skal være fri, de skal ikke være bekymringsfri, og de skal ha det godt og trygt, og de skal leke og ha det fint, og slippe å ta ansvar for de problemer de voksne måtte ha.
Dere forsøkte å skåne, men små gryter har som kjent også ører. Og hører de ikke krangling, så får de gjerne med seg dårlig stemning likevel.
Guttungen min skiftet personlighet gjennom denne prosessen. Han ble roligere og innesluttet, og du så at han jobbet med ting, han sleit med ting, gikk og tenkte på ting. Han var mye sint og grein mye, og han var ikke den glade gutten som hadde vært tidligere. Så det er helt klart at han ble påvirket av dette her.
Så jeg valgte i tillegg å ta kontakt med helsesøster på skolen, og fikk henne til å ta en samtale med barnet vårt, slik at en tredje person som kunne opparbeide et tillitsforhold, og om det skulle være noe som var tungt og trist, som det fort kan være i en foreldrekonflikt, så kunne jeg oppfordre den til å og hvis det er noe, så prat med mamma eller prat med pappa. Eller hvis det er vanskelig, så kan du prate med helsesøster på skolen eller lærerinne.
Så var det på tide å utrede dere som foreldrepersoner. Både mor og far skulle få besøk av en sakkyndig som skulle observere dere hver for dere, alene og sammen med barna. Observasjoner om fars egenskapene dine skulle sirlig noteres ned, og senere refereres i retten.
Jeg fikk en telefon en times tid før han kom. Da var barna hos meg.
Det var en kvinne som i 50-årene som hadde vært mye brukt i retten som sakkyndig. Og var veldig dreven på det hun gjorde, og virket veldig rutinert.
Det var sol og sommer, og barna var ute og lekte. Og det er jo en fordel med tanke på å skåne barna, så de slipper å høre, for da må de jo fortelle litt hvordan ting har vært.
Første turen var faktisk på hytta, og man hytta ikke så langt ifra herfra. En halvtime kjøretur, så da var jeg med på hytta og observerte oss i en periode, og hadde samtaler med meg og litt med barna, litt ikke som ikke offisielle samtaler, men litt sånn forhørte seg litt i lek, og samtaler med min nye samboer. Andre gang var jeg hjemme i leiligheten, når jeg hadde observert det der.
Men hun virker veldig forutinntatt, sikkert at svaret ga seg selv. Og jeg vil ikke si hun avvisende for ting som jeg sa, men jeg bare la jo merke til måten som hun noterte på, og måten som hun kom med oppfølgingsspørsmål, så var liksom svaret var gjerne gitt på forhånd.
Men på den andre side så skal jeg være ærlig og si at jeg hentet jo inn ekstern hjelp også til dette her. At jeg hadde jo en samtalepartner som er sakkyndig i barnevernssaker. Så jeg snakket veldig mye om hvordan dette skal foregå, hvordan jeg bør legge det opp taktisk, hva jeg skal snakke om, hva jeg ikke skal snakke om. Dette er et spill, og det er viktig å være godt forberedt der som i hvilken som helst annen sammenheng. Og det tror jeg ikke alle forstår. At et skal jo på en måte prøve å pynte brura, som det heter. Og jeg var veldig godt forberedt. Jeg hadde påsmørt mat her på forhånd. Jeg hadde smørbrødene sto klare. Jeg tror han ble veldig overrasket da han kom hit. Han hadde hørt så mye negativt om meg. At ting ikke var på stell, ingenting, men her var ting mer enn 100% på stell. Både forberedt og gjennomført og gjennomtenkt og planlagt til minste detalj.
Ønsket egentlig den prosessen velkommen, fordi da fikk man en sakkyndig utenforstående som ble oppnevnt av retten for å nettopp kartlegge meg da, som omsorgsperson.
Og det var jo fantastisk, for det var første gang da vi satt i bilen tilbake, så måtte jeg stoppe og fylle bensin. Så sto jeg på utsiden og gjorde litt ablegøyer med min datter mens jeg sto og fylte, og da sa hun pappa for første gang med sakkyndig til stede i bilen. Pekte på meg og sa pappa. Så det var stort.
Hun skrev en lang rapport til tingretten og var med og vitnet i tingretten. Og hun konkluderte med at
Du var et godt bostedsalternativ. Både du og mor ble vurdert som gode omsorgspersoner. Og barna syntes å ha en god og sunn tilknytning til dere begge. Det er ofte sånn. Det er ikke noe galt med hverken far eller mor i mange av disse såkalte barnefordelingssakene. Men det var noen ting du reagerte på i det sakkyndige hadde skrevet.
Terminologien sekundær omsorgsperson. Det er det som er også utrolig vondt hvis du er en foreldre og degradert som en sekundær omsorgsperson. Det kan jo en hvilken som helst person kunne få en titel som en sekundær omsorgsperson. For det er jo i ordet, altså ordet er jo ganske forklarende. Det er jo en person som ikke er så viktig i et barns liv. Og begge foreldre er viktige i et barns liv. Det å degradere den ene forelderen som sekundær omsorgsperson, det er et hån egentlig mot foreldre. Enten det er mor eller far som får den rollen der. I utgangspunktet så bør det være likestilte. Så vet du jo det i praksis at det er mange foreldre som, ja, det er jo ikke alle som er like ressurssterke da, men det å stemple foreldre som sekundær omsorgspersoner, da er det snakk om omsorgssvikt, vil jeg påstå.
Nå var det opp til retten å bestemme hvem som skulle ha barna boende hos seg. Du ville ha den daglige omsorgen hvis hun flyttet til en annen del av landet, eller gjerne 50-50 hvis hun ble boende. Dere møtte opp i god tid, pene i tøyet, så hverandre kanskje på trappa utenfor, men klarte nesten ikke å hilse engang.
Det var vel de advokatene som påla også, og håndhilse. Det har vært veldig betent.
Man kommer inn. Dommeren sitter jo i midten. Til høyre for dommeren, der sitter de som kjører saken. Og så er saksøkte, sitter på venstre side, med hver sin advokat.
Det er jo veldig formelt. Det er jo som du ser på TV. Du føler deg som kriminell når du står der, ikke sant? Det er veldig avskrekk. Altså, det er veldig skummelt. Så du føler jo på nerver og alt mulig går gjennom kroppen din når du står der inne.
Det å møte i retten, det er et spill. Du vet aldri hvem som trekker det lengste strået. For der sitter det en dommer og en sakkyndig som mener mye.
Dommeren var jo veldig profesjonell, det er greit. Han var veldig nøktern i sin omtale, og var veldig påpasselig på at han ikke skulle si ting når han stilte en utspørring om å si ting som kunne framprovosere utsegner som kunne provosere. Han var veldig profesjonell på det.
Sikker og vært i rettssystemet veldig lenge. Konservativ, vil jeg si. Det var veldig tydelig at han mente at det var jo mødre, ungene var jo mest tilknyttet til mødre, sånn helt naturlig. Og det er jeg veldig uenig i. Det er ikke helt naturlig. Ja, selvfølgelig første leveår og den første tida i ungenes liv, så er det jo mødrene som har det mest. Det går jo bamming og alt, og permisjon og så videre og så videre. Men det vil jo utligne seg med tida. Så, men det virker som at det er veldig konservativ holdning til det at mor gikk hjemme, faren gikk på jobb, type ting.
Advokatene kjører jo sånne prosedyrer først, før man kommer i vitneboksen. Og da er det jo bare lytte og notere.
Det var vanskelig. Vi prøvde jo å møte blikket og så lite som mulig. Det er veldig surrealistisk å sitte der i en sånn situasjon etter det på en måte har gått gjennom på forhånd og faktisk hatt familie sammen og at ting kan bli så det blir, og at det skal bli så vanskelig med ungene.
Den jeg hadde levd med, hun var jo tydeligvis, ville jo, jeg var jo hennes motstander.
Det blir så intenst. Sitte i en sånn situasjon, jeg vet ikke hva ord som vil beskrive det riktig. Hat er jo et sterkt ord, men til tider er det virkelig til tider er det virkelig snakk om hat, å sitte der i en sånn situasjon når den ene parten prøver å ta fra deg rette barna dine.
Det var som om en satt med fyrstikker, en annen med bensinkanne.
Når det var min tur, så måtte jeg jo da argumentere for og svare for det som mor måtte ha av begrunnelser og eventuelt anklager i løpet av et lengre samliv. Det er på ingen måte gøy.
Det var jo veldig viktig å framstå som troverdig, og at den var omsorgsfull og så videre. Det er sånn, men jeg merker jo det at jeg, når jeg fikk et spørsmål om hvordan jeg opplevde da å være far, og hvordan jeg tenkte på barnet. Det var veldig sterkt emosjonelt å sitte der og måtte forklare hvordan mine kjensler for barnet var. Og for meg så klarte ikke jeg å sitte ubeveget der, så jeg fikk en, jeg gikk jo, altså jeg ble såpass emosjonell satt ut at det, jeg ble såpass emosjonellt satt ut at jeg begynte å gråte i en utspørring av, for det var jo ganske sterkt å bli å få stilt kritiske spørsmål. Om evnen til å vise omsorg.
Nå var det ikke mer du kunne gjøre i denne omgang, annet enn å gå og vente. Vente og håpe. Du håpet.
Jeg håpte på at den jeg skulle vinne, med tanke på at de skulle ha fast bosted hos meg.
Jeg hadde tydeligvis en god sak der, men utenfor den praksisen, rettspraksisen som vi har, så er det mor som får daglig omsorg. Og det var min advokat tydelig på, at jeg hadde en veldig god sak.
Alle rundt meg, alle signaliserte at det var jo egentlig det eneste fornuftige.
Men det er rettspraksisen som teller, så det har skapt seg en sedvane, en juridisk sedvane, at det er mor som får daglig omsorg, så hjelper det ikke hvor god sak du har. Da må du dokumentere at mora ikke er i stand til å, at hun har omsorgssvikt for barnet.
Vi forventet jo en dom innen en, var 14 dagers tid etter vi var i retten, så vi ventet jo på et eller annet, men vi visste jo ikke akkurat når.
Jeg tenker tilbake, alle ganger satt på jobb der, altså. Det var nesten hver gang, det kom jo veldig mange mailer frem og tilbake med advokater i denne tida. Og hver gang jeg fikk en sånn mail, så var det nesten sånn kniv i magen. Og jeg kunne nesten egentlig bare gått hjem, for det kunne ikke gjort noe mer den dagen, ville ikke fungere mer den dagen. Det var såpass mye gått inn på deg som person. Veldig tungt.
Og det er ofte det som er, fordi at når du har stått lenge i noe sånt, så blir du så utmattet både mentalt og ikke minst økonomisk.
For det å slåss i retten er på ingen måte gratis. Noen får det som heter fri rettshjelp, og slipper å være redde for å sitte igjen med regningen. Det kommer an på inntekt.
Ja, i mitt tilfelle så koster det 250 000, sånn alt i alt.
Det har kostet så mye at vi ikke tenker på en gang. Det er galskap. Det er galskap at vi har et system. Det er at foreldre som sliter i samlivet burde fått en sterkere rådgivning på familievernkontoret, og mer forpliktende rådgivning der. Den dagens mekling, den er ikke god nok.
Så kom den endelig. Rettens avgjørelse om hvor barna skulle bo, og detaljer om samvær.
Du får en fax som blir sendt til advokaten din, og advokaten skanner den som regel og sender den per e-mail. Og advokaten, de sender den som regel, og ikke bare de tar en telefon og sier at nå har kjennelsen kommet, og forklarer innholdet i den da.
Det husker jeg eksakt. Da hadde jeg vært hos min mor, og jeg var på vei til bilen.
Så ringte det. Du fisket telefonen opp av lomma. Advokaten gikk heldigvis ganske rett på sak. Du fikk noe all av det som kalles vanlig samvær. Du fikk annenhver helg, 3 uker sommerferie, annenhver høst- og vinterferie, og halv jule- og påskeferie.
Det er vanskelig å forklare de følelsene jeg satt på da, men da følte jeg meg svikta av rettssystemet, rett og slett. Det er så følelsesladet at det er så mange forskjellige følelser som går gjennom kroppen, og du føler deg, så jeg sier, svikta. Ja, det er urettferdig.
Og det var et sinne, og naturligvis. Men jeg var jo lei meg, så jeg tok noe med det til tårene da, fordi at da plutselig var et eller annet som raset i grus. Fordi at selv om jeg hadde levd i et kaos over lang tid, så klarte jeg å ha litt perspektiv på livet, så tenkte jeg, ja, så da.
Du føler livet ødelagt, du føler, du går helt i kjelleren, altså dette er skikkelig tøft. Ja.
Og så var jeg veldig sjokkert, fordi at jeg var jo sikker på det at når jeg hadde utgangspunktet da, at vi skulle ha 50-50, så var jo det et sånt logisk godt argument, at jeg var liksom, jeg var sjokkert. Og liksom, at det gikk an. At det gikk an å dømme da, altså, at det gikk an å komme frem til konklusjonen der at det, den ene forelderen er mer verdt enn den andre. Det var, altså, jeg var sjokkert. Jeg var rett og slett sjokkert.
Det var altså rettens vurdering av barnets beste, som er det mest konkrete lovverket har å by på i denne typen saker. Det ble også understreket at det var marginale forskjeller i den ene eller andre retningen som gjorde utslaget. Dette er ingen åpenbar konklusjon, sto det. Og noen ganger får far hoveddomsorgen.
Jeg vant på alle punkter. Det, saken er at det var jeg som fikk full omsorg for barna. Barna, jeg ble jo veldig på en måte glad, på en måte. Samtidig så følte jeg, tenkte jeg veldig over hvordan jeg hadde vilt reagert om det hadde vært motsatt, om mor hadde fått full omsorg. Da hadde jeg blitt veldig, veldig lei meg. Jeg hadde jo selvsagt anka, for det er barna dine. Og jeg sendte en mail til hennes advokat dagen etter, der jeg skrev at mor, at vi kunne komme til løsninger, og jeg hadde tidligere sagt i retten, og det sto jeg for, at om mor ble boende i byen, da kunne vi ha en 50-50-løsning, og det sto jeg for. Det, men ja, nå det går greit. Vi lever, og barna ser ut til å ha det greit.
Ungene? Jo, de har det. De har det helt klart at de har det bra i Kristiansand. Det er det ingen tvil om. De får god oppfølging fra mor og der på ting. Hun er med på fritidsaktiviteter også, så det synes jeg er kjempebra. De har også en del venner der nede. De har jo gått på skole der og fritidsaktivitet. Og
ja, godt integrert i det nye miljøet på skolen og i bomiljøet der oppe, eller på skolen i alle fall. Da.
Men jeg har ikke fått jeg har ikke hatt inntrykk av å være en likeverdig forelder oppe i det hele, nei.
Og det må være mange fedre som er i samme situasjon som meg. Og jeg ser ikke på meg som en superfar på noen måte. Jeg mener at jeg er en gjennomsnittfar. Og derfor så synes jeg det at, eller opplever det at fedre, ja, fedrene blir diskriminert, for å bruke det uttrykket, etter samlivsbrudd. Så er det helt tydelig at fedrene blir diskriminert. Det er et system som legger til rette for det. Så tilbake til den med om hvordan avtalen fungerer for oss i dag, så er det klart det, på grunn av stor reiseavstand, så er det sånn praktiske ting som skaper problem.
For det er jo ikke bare å svippe bort om barnehagen eller skolen og hente, når du bor på Vestlandet og de i sør. Du bor kanskje i Oslo og de i Kristiansund eller Tromsø.
Samværsreisen er inkorporert i samværstiden, så når jeg har en helg, så har jeg til sammen ca. 5-26 timers reisetid, tur og tur for å hente og bringe og levere. Men for meg da, så er det viktig at dette også blir samværstid. Så samværet starter det øyeblikket jeg henter i barnehagen. Og da har jeg med en sekk med tegnesaker, bøker, fotball, pledd, dukker.
Det jeg tror folk glemmer i dette her, det er flere aspekter. Det er jo, jeg har dratt ned der med anledninger med turnering, fotballturneringer, og jeg har vært med på skoletilstelling og så videre. Men det er ikke noe jeg gjør hele veien, og det innebærer også at jeg må ta en fridag for jobb for å gjøre det. Og De fridagene vil jeg bruke også sammen med ungene når vi har ferie, for feriedagen strekker ikke til fra før heller. Og jeg kan ikke fylle opp ungene mine på fotball eller på svømming eller være med på sånne fritidsaktiviteter som jeg skulle gjerne ønske å være med på. Et annet eksempel er at nå, sist de skulle komme her, så var datteren min syke. De begynte å kjøre. Vi møtes forresten på halvveien normalt. Så det blir en cirka 3,5 timer kjøretur på begge. Og da kastet hun opp i bilen, og da må hun selvfølgelig snu, kanskje kjøre når hun er syke. Så da, men det innebar at de ikke kunne komme den helgen. Hun forstod jo det som var syke, hun minste, men han eldste at det var veldig vanskelig for det. Han ringte jo og grein og var lei seg. Og det faktisk, det innebar at jeg ikke har sett ungene på en måned. Og alle som foreldre kan tenke hvor vanskelig det må være, og så ikke få lov å se ungene på en hel måned.
Så, nei, det beste er når det er så ille så det er blitt noe, at det, den avstanden mellom de to heimene er så stor, så er det jo det beste å kunne ha noen dager, flere dager hos den andre. Som er da degradert, som jeg til kjedsommelig påpeker da, som sekundær omsorgsperson. For jeg synes det er bare det begrepet der, sekundær omsorgsperson, at en foreldre kan få det stempelet, den stigmaen, liksom, sekundær omsorgsperson. Det, hva slags sivilisert samfunn vi lever i, altså. Det er helt, nei, det er ille.